Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшай гадзіны абмяркуем наступныя тэмы. Масавы прыём дармаедаў. Увесь чацвер чыноўнікі адказвалі на нязручныя пытанні. 78% расіян выказаліся пра ўвядзенне візавага рэжыму з Беларусю. За зрыва прэс-канферэнцыі прадстаўніка АБСЕ ў Мінску расійскага нацбола аштрафавалі на 5 сутак. Гэта асноўныя падзеі чацвярга 16 лютага. Падрабязнасці ўжо праз некалькі хвілін.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
16 лютага чыноўнікі прымалі дармаедаў, маўляў, жадаюць разабрацца ў іх гісторыях, дапамагчы пазбегнуць падатку, калі яны гэтага заслугоўваюць. Нашы журналісты паназіралі за тым, як свой прыём вялі памочнік кіраўніка краіны Аляксандр Якабсон і кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову. Прывітанне.
Прывітанне, Ліза. Прывітанне, Арцём. Прывітанне, Зміцер.
І вам так само.
Прывітанне.
Ну, раскажыце найперш, што там было. Я уяўляю сабе доўгі калідор, у ім такую чаргу з людзей, якія стаяць да дзвярэй, і дзе засядаюць светлыя нашыя чыноўнікі. Артём Зміцер, што вы бачылі?
Вот уяві сабе хол райвыканкама, дзесь у Жодзіна.
Ну, ўжо складана крыху.
Да, які далейшы праход у будынак, перагароджаны турнікетамі і металашукальнікам. Вось адразу ў гэтым хольчыку сядзіць натоўп людзей. За ім стаяць два міліцыянты і прадстаўніца аддзела па працы з грамадзянамі і называе прозвішчы там Іваноў, праходзьце, і яго пропускаюць, і ён ідзе у кабінет старшыні райвыканкама, дзе вядзе прыём кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта.
Арцём, падобная была карціна ў Мінску?
Так, але не зусім. Меры былі не такія пільныя, ніякіх металашукальнікаў не было. Чарга, адміністрацыя маскоўскага раёна, людзі сядзяць на прыём да памочніка Аляксандра Лукашэнкі Якабсона. Там было два міліцыянты, і перада мной, я нагадаю, адтуль выгналі журналістку Радыё Свабоды. Ну, мне пашанцавала крышачку больш. Я здолеў паразмаўляць там з людзьмі. Адзінай, што іх давялося лавіць і выводзіць у фае ніжні паверх, бо там працаваць нельга было.
Я так думаю, што ты проста больш падобны да дармаеда, Арцём. Маскіраваўся пад свайго, і таму цябе не выгналі. Хто былі гэтыя людзі? Што яны распавядалі за гісторыі? Давай працягнем з табой спачатку.
Людзі былі з рознымі гісторыямі абсалютна. Дармаедаў я налічыў там толькі 5, хаця людзей было 20.
А то бок людзі прыйшлі з некімі іншымі праблемамі.
Так, прыватызацыя, да? Праблемы там з заробкамі. Адзін хлопец, якому прыйшоў таксама ліст шчасця ад падатковай, ён цалкам згодны з гэтым, але ён згубіў сваю працоўную кніжку і таму прыйшоў шукаць яе з дапамогай Якабсона.
Ну, натуральна, без Якабсона не атрымаецца. А ў цябе змесціць дармаеды там?
Вот, такого вот, хто б сам прызнаўся, што да, я дармаед, дапамажыце мне вырашыць маё пытанне там нейкім чынам, ўсё ж такі там, бо я дармаед па тым-то, ці па іншых жыццёвых прычынах. Такіх я не знайшоў ні аднаго, хаця былі запісаныя 20 чалавек яшчэ да сённяшняй раніцы, і потым яшчэ чалавек 25 прыйшло, якім сказалі, ну, калі паспеете, то будзеце па жывой чарзе. Таксама людзі прыходзілі абсалютна розныя, хтосьці там каналізацыя, у кагосьці цеплатраса пагніла, у кагосьці там праблемы з жыллём, хтосьці яшчэ нешта. Гэтых людзей проста, так сказаць, фільтраваў супрацоўнік юрыдычнага аддзела выканкама, які папярэдне пытаўся, што там, з чым прыйшлі, і людзей не выганялі, іх перанакіроўвалі ў іншыя аддзелы ці структуры. Маўляў, ідзіце туды, вам там дапамогуць хутка вырашыць свае праблемы. Былі людзі, скажам там, якім прыйшоў ліст шчасця, але
вот, все ж такі дармаеды былі.
Ну, там такі дармаеды, яму, косях, да, таму што яму прыйшоў лісток шчасця, ён прыйшоў на прыём да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, каб паказаць яму, што я не дармаед, бо ў мяне во ёсць паперы, якія пацверджваюць, што я працаваў гэты час у Расіі. Я ў яго пытаюся, дык а ты прыйшоў да Качанавай, таму што цябе з гэтымі паперамі з падатковай адправілі. Ён кажа, а я ў падатковую яшчэ і не хадзіў, і не паказваў там нічога.
То бок чалавек прыйшоў паглядзець на Качанаву, фактычна.
Ну да, ну і ці людзі прыйшлі, якім нічога не прыйшло, але яны асцерагаюцца, што ім прыйдзе, і яны прыйшлі, так бы мовіць, нанесці упераджальны такі удар па нашай падатковай і бюракратычнай сістэме.
Дзіміцер, адразу ж яшчэ адно пытанне да цябе. Ці не думаеш ты, што гэтыя людзі якраз і былі такімі падсаднымі людзьмі для карцінкі, каб было што напісаць у справаздачы ў газеце адміністрацыі прэзідэнта? Прыйшоў такі-то чалавек з такой-то праблемай, і спадарыня Наталля Качанова так граматна яго праблему разруліла. Прыходзьце ў наступным годзе.
Ну, не ведаю, што тут сітуацыя такая, вось, скажам, прыйшоў чалавек і сказаў: "Я пачытаў дэкрэт, і я адчуваю, што ў нас хуткім часе за 2016 год маёй жонцы прыйдзе такі ліст шчасця, таму што яна не працуе афіцыйна, але ў нас вялікая гаспадарка, ў нас кавалак зямлі, у нас 3 каровы, мы робім там тварог, малако, это самае масла прадаем на рынку, ну займаемся такой гаспадаркай". Але у іх, калі ім давалі зямлю, гэта афіцыйна ў паперах напісана пад прыватнае будаўніцтва. І ўсё, нягледзячы на тое, што ў іх там большасць зямлі выкарыстоўваецца для вот вядзення такой прыватнай гаспадаркі, з якой яны потым ідуць на рынак, плоцяць за месца, плоцяць за лабараторыю, каб іх прадукцыю там праверылі і гэтак далей, ну такім чынам падаткі плоцяць. Яны не трапляюць. Вот яна дармаедка. Нягледзячы на тое, што ўсё аплачвае і працуе на зямлі. Калі б ім было ў гэтай паперцы на зямлю, калі ім выдавалі, напісана, што і пад вядзенне прыватнай гаспадаркі, то яны б ужо не траплялі б
пытанне. У прынцыпе, сур'ёзнае пытанне. Арцём, ці былі ў цябе такія ж людзі з рэальнымі праблемамі, і ці атрымалася іх вырашыць падчас гэтага прыёма?
Так, 3 чалавекі падчас гэтага прыёма іх вызвалілі фактычна ад збору. То бок ім паабяцалі, што праблема будзе вырашана. Але там сапраўды выпадала на тое, што яны не падпадаюць. Пад дэкрэту іх цяжкія абставіны. Адзін хлопец 181 дзень быў за мяжой, пры гэтым працаваў на пачатку года 2 месяцы, але падатковая і памежны камітэт паміж сабой не маюць стасункаў, і таму яму давялося гэта даказваць. Прычым у падатковай даказаць гэта не атрымалася. 2 жанчыны, яны былі цяжарныя на момант вось гэтага году і не працавалі, бо цяжарнасць праходзіла цяжка, у адной быў таксікоз, у іншай там пералом пазваночніка, дагэтуль быў ускладненні нейкія, ну не маглі проста фізічна працаваць, іх таксама паабяцалі вызваліць хуткім часе, адзінае што падаць гэтыя паперкі.
То бок вось гэтыя людзі скарысталіся дабаўкамі ў дэкрэт, якія дазволілі людзям з цяжкімі абставінамі, якія знаходзіліся так тады ці знаходзяцца зараз, вызваляцца.
Так, але тут цікавы факт, ні ў падатковай, ні ў мясцовым там райвыканкаме, там адміністрацыі мясцовай района некага ім не дапамаглі, ім давялося прыйсці да спадарая Капсона, да памочніка кіраўніка краіны, і тут ужо вось ўсё вырашылася.
Добры цар разруліў.
Ну, гэта той нюанс, калі у Качанавай спыталі, вот 400 тысяч лістоў шчасця адправілі падаткавікі, вот і вас не палохае такая колькасць, на што яна прызнала. Сапраўды, не ўсе гэтыя 400 тысяч, гэта гарантавана ўжо дармаеды, таму што вот ёсць недапрацоўкі, шмат каму памылкова даслалі такія лісты.
Дарэчы, Дзміцер, наколькі я ведаю, ты таксама цікавае пытанне Наталі Качанавай задаў, і яно тычылася таго, што мы ўсе так ці інакш удзельнічаем у фінансаванні дзяржаўных расходаў. Плацім падатак на дададзеную вартасць і іншыя падаткі, уключаныя ў кошт прадуктаў, паслугаў і гэтак далей. Давайце паслухаем зараз, што Змітру адказала кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта.
Можна пад самафінансаванне пачытаць ўсё, што ўгодна, да, і пакупку тавараў у магазіне. Но мы гаварым пра другія случаі, і не случаі, а пра другія, так скажем, моменты, очень важные в жизни нашей страны, тот, где сегодня то, что сегодня делается в нашей стране и не делается в других государствах. И поверьте, это очень значимо. Вот вы возьмите такую развитую страну Швеция. Все высшее образование в этой стране платное. Абсолютно все. Поэтому тут, понимаете, надо подходить к этому более серьезно.
Скажем так, вельми тяжко было патлумачыць спадарыні Качанавай, что вось гэты падатак на дадзеную вартасць, гэта некое іншае фінансаванне дзяржаўных расходаў. Вось есть правильное фінансаванне, есть неправильное.
Ну да, сапраўды, да прыкладу, я лічуся дармаедам, але маю машину, плачу кожны год так званы дорожный сбор, я купляю паліва для сваёй машыны, у якую колькі там адсоткаў акцызы закладзена?
Я думаю, што прыкладна палова кошту.
Да, дзе-то там акциз. Ад 40 до 60, я розныя там ацэнкі чу, што таксама ідзе ў бюджэт. То есть атрымліваецца, я гэтымі ўсімі аплатамі, акцызамі і гэтак далей удзельнічаю ў суфінансаванні дзяржаўных расходаў. На вот то, у чым папракаюць дармаедаў, што яны не ўдзельнічаюць. Але Качанава пачала мне расказваць там пра тое, што а ў Швецыі ўсё вышэй, уся вышэйшая адукацыя бясплатна, не так як у нас.
Наадварот, у Швецыі платна, у нас бясплатна.
Да, дакладна, так? Да, наадварот. У нас тут ёсць бясплатна, у нас і медыцына уся бясплатная, у нас і праваахоўныя органы бясплатныя.
То бок падатак на дададзеную вартасць, ён ідзе не на адукацыю, не на медыцыну і не на праваахоўныя органы, а некуды ў іншыя рэчы. А вось на адукацыю і медыцыну мы мусім скінуцца яшчэ раз. Ну, то бок не мы, а вось тых, каго ўлады залічылі ў дармаеды. Час нашай размовы падыходзіць да заканчэння. Калегі, ці ёсць яшчэ што-небудзь важнае, што трэба сказаць пра вашыя сённяшнія прыгоды і пра вашыя сённяшнія візіты?
Ну, я магу сказаць толькі некалькі. Калі ў Качанаву спыталіся, ўсё ж такі я спытаўся, колькі подпісаў людзям трэба сабраць, каб улады прыслухаліся да меркавання народа і адмянілі дэкрэт, яна заявіла, што ўвогуле как бы ёсць, канешне, такая форма, як збор подпісаў, але не подпісы збіраць, нейкія маршы дармаедаў ці не дармаедаў праводзіць не варта, увогуле гэта глупства, а і так ёсць добрае без усяго гэтага паразумення і камунікацыя паміж народам і ўладай.
У студыі Еўрарадыё былі тры нашыя журналісты: Павел Свярдлоў, Зміцер Лукашук, да пабачэння, Зміцер,
і вам,
і Артём Мартыновіч.
Усяго добрага.
Мы размаўлялі пра тое, як дзяржаўныя чыноўнікі сёння вялі прыём дармаедаў.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
60% россиян не хочуць, каб Россия давала Беларусі зніжкі на газ. Такія вынікі сацыялагічнага апытання, якое правёў Усерасійскі цэнтр вывучэння грамадскай думкі. Негатыўныя адносіны да Беларусі праяўляюцца ў россиян і па іншых пытаннях. Так, напрыклад, 78% жыхароў Росіі падтрымлівае ўвядзенне візавага рэжыму з Беларусю. Пры гэтым 40% россиян успрымаюць Беларусь як сяброўскую дзяржаву, 35% як гандлёвую, эканамічнага партнёра, 9% як стратэгічнага партнёра, 4% апытаных лічаць Беларусь канкурэнтам Расіі, а 3% праціўнікам. Пра гэты рэйтынг і яго наступствы, а таксама іншыя праблемы двухбаковых адносін, наш журналіст Павел Свярдлоў размаўляе з палітолагам Юрыем Чавусавым. Павел?
Прывітанне яшчэ раз, Ліза, і прывітанне, Юрый.
Добрый дзень.
Расійскія сацыёлагі кажуць, што яны больш-менш рэгулярна праводзяць такія апытанні і, ну, атрымліваюць такія ці прыкладна такія лічбы, ёсць нейкая іх дынаміка. Але зараз, і гэта маё першае пытанне, публікацыя гэтых вынікаў апытання, у якіх 78% жыхароў Расіі падтрымліваюць увядзенне візавага рэжыму, ну, быццам бы, да, з Беларусю, зараз яно з'яўляецца такім фактам, які існуе сам па сабе ў шэрагу іншых апытанняў, ці зараз ён з'яўляецца фактам іншага абсалютна ланцугу і сведчыць, ну, не проста пра нейкія сацыялагічныя звесткі пра расійскае грамадства, а ў цэлым пра стаўленне, пра нейкія намеры расіян.
Безумоўна, гэтую публікацыю цяжка расцэньваць у рэчышчы сацыялагічных фактаў, фактаў, якія сведчылі пра сапраўднае даследаванне грамадскай думкі. Ну, тыя сацыёлагі, якія знаёміліся з самім, з самой фармулёўкай пытання, толькі пасміхаліся, таму што пытанне, уласна кажучы, пра візы ўтрымлівала сабе адказ, да? І такія вялікія адсоткі расіян, які падтрымлівалі ўвядзенне візавы рэжыма з Беларусію, гэта безумоўна не факт сацыялогіі, а факт хутчэй піяру, запраграмаваны ў самім гэтым пытанні. Таму, канешне, гэты прэс-рэліз, гэтую публікацыю варта расцэньваць не як факт сацыялогіі, а як факт прапаганды, дакладней прапагандысцкага забеспячэння той палітыкі, якая зараз вядзецца Расійскай Федэрацыі ў дачыненні да Беларусі, ну і канкрэтна абсталяванне памежнай зоны ўздоўж мяжы з Беларусію. Вядома, што дзеянні расійскіх агенцыяў па ўсталяванні мяжы рыхтаваліся даволі даўна, і напэўна, вось гэтая пытанка, яна была і прыдуманая, запланаваная менавіта дзеля інфармацыйнага забеспячэння вось гэтай дзейнасці расійскіх дзяржаўных службаў.
То бок ёсць некалькі варыянтаў. Першы, гэта проста сацыёлагі праводзяць пытанку. Другі, гэта калі сацыёлагі задаюць людзям такое пытанне, каб атрымаць патрэбны адказ, і гэты адказ яны ўжо даюць як нейкае дасягненне, як нейкую навіну.
Безумоўна, не варта сумнявацца в прафесійнасці тых сацыёлагаў, якія працуюць ва ВЦИОМ, но таксама не варта сумнявацца в прафесійнасці піаршчыкаў, якія транслююць інтэрпрэтацыі гэтых вынікаў апытанняў, ну і, власна кажучы, удзельнічаюць, напэўна, фармулёўцы тых пытанняў, якія павінны даць неабходны адказ.
Я так разумею, што вось у гэтым пытанні пра візы змяшчалася нейкая пэўная агрэсія. То бок там не было сказана проста пра беларусаў, там было сказана пра нейкую пагрозу, якія нясуць беларусы, так? І зразумела жаданне расіян ад гэтай пагрозы неяк адмежавацца.
Мне падаецца, што зараз не толькі гэтая публікацыя, але шэраг іншых з'яваў у расійскай медыйнай прасторы сведчыць пра пэўныя спробы перакадаваць стасункі паміж Беларусію і Расіяй у грамадскай свядомасці расіян. Я ўпэўнены, што адрасатам гэтага прэс-рэліза быў зусім неафіцыйны Менск, які, безумоўна, знаходзіцца ў цяжкіх складаных перамовах па шэрагу пытанняў з Расіяй, гэта і вайсковая база, гэта энергетычныя субсідіі, але ўсё ж такі адрасатам гэтага меседжа была расійскае грамадства. Так бы мовіць, састарэлі старыя упакоўкі імперскага міфа ў савецкай абалонцы. Тое, што было ў 90-е гады, мы разам гнілі в акопах, мы аднаўляем саюз, і Лукашэнка ў гэтай сітуацыі адчуваў сабе упэўнена, ён вёў рэй у такіх дыскусіях і выкарыстоўваў гэтую рыторыку для таго, каб лабіяваць абсалютна канкрэтныя эканамічнага кшталту крокі з боку Расіі. Цяпер жа гэты імперскі міф яму не патрэбная савецкая абалонка. Ён выступае яскрава і непрыхавана, і гэта запатрабавана расійскай грамадскасцю. Так бы мовіць, пазітыўнае стаўленне да беларусаў і да Рэспублікі Беларусь было такім выняткам на тле іншых пастаянных канфліктаў з іншымі дзяржавамі навокал расійскай мяжы. І мне падаецца, што такім чынам расійскія піаршчыкі, расійскія ідэолагі, скажам прямо, яны імкнуцца просто змяніць парадыгму ўспрыняцця Рэспублікі Беларусь у расійскім грамадстве. Гэта не азначае, што ідзе інфармацыйная падрыхтоўка да вайны. Просто ідзе перакадаванне да новага фармату стасункаў, дзе Беларусь можа тэарэтычна разглядацца як вораг.
Як вы лічыце, наколькі вось гэтая новая рэальнасць, новы фармат звязаны з асобай і амбіцыямі Уладзіміра Пуціна? На маю думку, пакуль Пуціна задавальняла вось такая палітычная праграма рэстаўрацыі СССР, вось яму быў цікавы і гэты партызанска-вайсковы міф. Цяпер у Пуціна, ну я не ведаю, крыху большае ідэалагічнае прызначэнне ён уяўляе сабе як кіраўніком вялікай дзяржавы сусветнага маштабу. Не проста былы СССР, а ну нейкі полюс уплыву, так? І ў гэтым кантэксце ўжо натуральна важнасць Беларусі яна змяншаецца.
Ну, безумоўна, Расійская Федэрацыя зараз не можа прэтэндаваць на тое, каб быць сапраўды полюсам уплыву ў свеце.
Ну, хоча.
Але пазіцыянаваць сваю геапалітычную ролю ўнутры краіны менавіта такім чынам, гэта абсалютна магчыма. Мы бачым, як вакол ідэі адрыва ад Украіны пэўнай часткі тэрыторыі аб'ядналіся прадстаўнікі зусім розных ідэалагічных плыняў. І чырвоныя камуністы, і людзі, якія лічаць сабе нашчадкамі белага руху, так бы мовіць, імперскага, старога руху ў аднаўленні Расійскай імперыі. На Донбасе ў так званым апалчэнні аб'ядналіся і чырвоныя, і НБПшнікі, і людзі, якія там з шевронамі белых войскаў змагаліся. Все выглядае на тое, што вось гэтыя ідэалагічныя падзелы, яны апынуліся другаснымі ў параўнанні з самой ідэяй аднаўлення імперіі. Але я сумняюся, што гэта сапраўды можа мець зараз накірунак гвалтоўнага адваявання нейкіх іншых тэрыторый, у тым ліку, напэўна, нейкага
кавалку Беларусі.
Кавалку Беларусі ці ўсёй Беларусі цалкам, пра што зараз вельмі шмат кажуць. Гэта хутчэй спроба, напэўна, расійскіх ідэолагаў скіраваць грамадскае вось гэтае запатрабаванне, давайце аднаўляць імперыю, у медыйнае рэчышча, што вось ёсць Беларусь, якую трэба зараз бараніць ад майдану медыйна, пакуль яна не запатрабавала ўжо уводу рэальных войскаў. Так бы мовіць, расійскія крымлёўскія ідэолагі, яны спрабуюць вось гэтую радыкальную плыню, якая выбухнула на тле канфлікту ва Ўкраіне, на тле адваявання Крыма, скіраваць яе ў нейкае такое медыйна русла абароны Беларусі пакуль што ў медыйнай сферы. Чым прычына? А ў тым, што тыя людзі, якія паспрабавалі смак крыві на Донбасе, тыя, хто змагаўся там са зброяй в руках, зараз крыху расчараваны. Да? Ну і ДНР і ЛНР, здаецца, не сталі часткамі Расіі, а ўнутры Расіі шмат іншых праблемаў. І дзеля таго, каб вось гэтая энергія пратэсту, энергія агрэсіўнага, збройнага змагання не апынулася ўнутры Расіі, вось ёсць імкненне, прынамсі, на медыйным узроўні скіраваць яе на вонкі, на нейкія новыя тэмы. Звыклая рыторыка супраць НАТО, супраць Європы, супраць Злучаных Штатаў, яна працуе, але патрэбна нейкая новая ахвяра. І вось Беларусь такой ахвярай пазіцыянуецца.
А калі лічыць, што гэта апытанка не зрэз для таго, каб улады зразумелі, што адбываецца ў грамадстве, а лічбы агучаныя для падрыхтоўкі нечага. Вось у расійскае грамадства ўліваюцца фактычна дзве лічбы. 60% апытаных супраць нізкіх коштаў на газ для Беларусі, 78% жыхароў Расіі падтрымліваюць увядзенне візаў. Дык да чаго гэта можа быць падрыхтоўкай?
Я не думаю, што гэта падрыхтоўка да нейкіх канкрэтных дзеянняў, хутчэй гэта інфармацыйнае забеспячэнне тых перамоваў, якія зараз складаныя, вядуцца паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Празаічныя пытанні кошту на газ і нафту, пошліны, спробы забараніць продаж у Расіі тых прадуктаў сельскагаспадарчай вытворчасці, якія важныя для нашай эканомікі. Такія празаічныя рэчы, яны вымагаюць ад Расіі вот забеспячэнне сваёй устойлівай пазіцыі падобнага кшталту медыйнымі выкідамі. Паўтаруся, адрасат гэтага гэта расіяне. Гэта расіяне, якія, ну, как бы традыцыйна вераць у якасці беларускіх прадуктаў харчавання. Дзеля таго, каб папсаваць імідж беларускіх прадуктаў. Вось падобнага кшталту захады і ўжываецца. Ну і падкрэслю яшчэ раз усё ж такі усталяванне памежнай зоны, на пакуль не вызначаныя межы, бо ніхто дакладна не дэлімітаваў яе, не дэмаркаваў. Вось все гэта вымагае падобнага кшталту медыйных захадаў. Я думаю, што это далёка не апошняя спроба такім чынам забяспечыць устойлівую пазіцыю ў перамовах. З іншага боку, мы неаднаразова ўжо бачылі падобнага кшталту цыклы канфлікта замірэння паміж Менскам і Масквою, калі будзе падпісаная ўгода, калі будуць снятыя канфлікты па пытаннях беларускага экспарту ў Расію, вельмі хутка падобнага кшталту медыйныя наступы спыняюцца. Давайце не будзем забываць, што ў 2010 годзе Расія па сваіх дзяржаўных каналах транслявала тэзы наконт зніклых палітыкаў у Беларусі, што насамрэч, напэўна, больш брутальны інфармацыйны напад на беларускі рэжым. Але вельмі хутка гэта ўсё забываецца.
Згарнулася. То бок, адной лічбай расіян рыхтуюць да таго, што Расія не дасць Беларусі зніжку на газ, другой лічбай перасякаюць магчымыя сумневы нейкай часткі грамадства у тым, што нам патрэбная памежная зона там недзе на мяжы з Беларусю. А ёсць яшчэ і трэцяя лічба. 40% расіян успрымаюць Беларусь як сяброўскую дзяржаву. Здаецца, ўсё добра, але некалькі гадоў таму іх было 50%, мінус 10%. У прынцыпе, магчыма, гэта такая сацыялагічная хіба. Вось, але калі падумаць над гэтым, Ці проста расійскім медыям, расійскай прапагандысцкай машыне будзе зрабіць беларусаў ворагаў, калі яна раптам захоча гэта зрабіць, як гэта адбылося 2 гады таму з украінскім грамадствам?
Абсолютно слушно вы зауважили, что есть два вымярэння подобного кшталту медийных эффектов. Да? С одного боку, это короткотерминовые речи, связанные с тем, что надо належным чином позиціонаваць дзеянні па ўсталяванні памежнай зоны, з іншага боку, доўгатэрміновыя мэты, звязаныя з перафарматаваннем вобразу Беларусі ў вачах расіян. І сапраўды, калі мы паглядзім на розныя цыклы вось гэтага канфліктнага цыклу беларуска-расійскіх стасункаў, з кожным новым цыклам прывабнасць Беларусі для расіян як сяброўскай дзяржавы, як дзяржавы, дзе ёсць шмат агульнага, дзе так шмат савецкіх помнікаў захавалася, гэтая прывабнасць все знікае, знікае, знікае. І адбываецца вось тое, што я сказаў, паступовая змена парадыгмы ў медыйным вымярэнні беларуска-расійскіх стасункаў. Тыя 3%, якія ў гэтым апытанні кажуць пра Беларусь як пра варожую дзяржаву, с пэўным часам у выніку падобнага кшталту канфліктаў, падобнага кшталту медыйных дзеянняў, яны могуць павялічвацца.
Так, ну вось 10% у мінус, да? Атрымліваецца, што расіяне ўсё менш і менш думаюць пра Беларусь як пра сябра. Ну і паколькі наш час скончаны, можа такое бліц пытання. А кім, калі не сябрам, можа быць Беларусь? Кім могуць быць беларусы для расіян? Вось сяброўскі вобраз ужо не падыходзіць.
На жаль, зараз у расійскім істэблішменце, прычым як у кіруючым, так і у колах такіх дэмакратычных, ёсць успрыняцце Беларусі як максімум такого сяброўскага васала, да? Такого дзяржавы санітарнага кардона. А калі яна не выконвае ролю санітарнага кардона, значыць, яе трэба падпарадкаваць наўпрост. І гэта вялікая дзілема не для расіян, таму што ў іх гэта звыклыя імперскія комплексы, якія так ці інакш павінны задавальняцца нейкімі дзеяннямі. Гэта дзілема для Беларусі. Быць тымі, пазіцыянавацца тымі, каго хочуць бачыць на гэтай тэрыторыі расіяне, альбо ўсё ж такі спрабаваць існаваць як незалежная дзяржава, у першую чаргу са сваімі нацыянальнымі інтарэсамі, са сваімі нацыянальнымі інтарэсамі ў эканоміцы, ў палітыцы, ну і ва ўсіх сферах.
Цікава, што 100 гадоў таму Беларусь ўжо была буфернай дзяржавай. Спадзяюся, што нашыя ўлады не паўтораць тых памылак, хаця б з гісторыі можна нейкія ўрокі рабіць. У нашай студыі быў палітолаг Юрый Чавусаў. Мы абмяркоўвалі вынікі свежай апытанкі сацыялагічнай, праведзенай у Расіі. Дзякуй вам, Юрый, за гэтую размову. Да пабачэння.
Да пабачэння.
І пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся яшчэ на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму. Еўразум. У Мінску прайшоў суд над актывістам незарэгістраванай расійскай партыі «Іншая Расія» Тимафеем Ермаковым. Нацбула судзілі на 5 сутак арышту. Нагадаю гісторыю. Увечары 15 лютага чацвёра нацбулаў спрабавалі сарваць прэс-канферэнцыю спецпрадстаўніка АБСЕ Мартіна Сайдзіка. Канферэнцыя мусіла адбыцца па выніках чарговага раўнда перамоваў трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванню сітуацыі на Донбасе. Усе падрабязнасці распавядзе Павел Свердлоў.
15 лютага ў мінскім прэзідэнт-гатэлі спецдакладчык АБСЕ Мартін Сайдзік хацеў расказаць журналістам пра вынікі чарговага раўнда перамоваў па сітуацыі на паўднёвым усходзе Украіны. Але калі ён выйшаў да прэсы, з залы пачуўся выкрык.
А вам не кажется, что Петр Порошенко убийца Донбаса? И то, что мінскі формат абсолютно не работает. Вообще!
Гэты голас належыць нацболу Тимафею Ермакову з незарэгістраванай расійскай партыі «Іншая Расія». Справа ў тым, што адразу чацвёра нацыянал-бальшавікоў трапілі ў залу пад відам журналістаў і зараз праявілі сябе. Мартін Сайдзік спешна рэтыраваўся, а маладыя людзі, два хлопцы і дзве дзяўчыны, яшчэ хвіліну крычалі і раскідвалі па зале ўлёткі. Потым яны развіталіся і, пачуўшы ад арганізатараў прэс-канферэнцыі ў адказ «Да пабачэння, ідзіце адсюль, пажадайце». Далі ім поспеху і сышлі. Ці варта было ехаць з Москвы для гэтай хвіліны славы і што наогул нацболы забыліся ў Мінску? Пра гэта Еўрарадыё спыталася ў лідара «Іншай Расіі» пісьменніка і палітыка Эдуарда Лімонова.
Мы считаем преступными Минские соглашения, поскольку, вы видите, это уже третий год тянется все, и все больше убийств, посмотрите, убитые Моторола, Диви, Мозговой, да там огромный список. Сколько невинных людей погибло мирных. И все это вследствие неуклюжих и оказавшихся в конечном счете преступными Минских соглашений.
Як нацболы пробраліся ў залу для прэсы, чаму іх ніхто не спыніў і чаму ніхто не перашкаджаў пікету, дзе ў рэшце рэшт была ахова прэзідэнт гатэля, цікавімся ў начальніка службы аховы.
Служба гатэля займаецца чыста ў рамках гасцінічнага стандарта. Для гостей и посетителей. При проведении таких мероприятий занимаются органы внутренних дел, правоохранительные органы.
Але милиция здолела затримать только одного из четверых национал-большевиков, 27-годового студента из Москвы Тимофея Ермакова. Раницей 16 лютого пресс-секретарь Минской милиции Александр Ластовский расповел Еврорадио, что на активиста складено два протокола.
Протокол по 17.1 и 23.34 направлены в суд.
Артикул 17.1 – это дробное хулиганство. 23.34 – это порушение парадка проведения массовых мероприемств. Суд над хлопцем отбывался в день 16 лютого и протягивался всего полгодины. Нацбол раскаялся и признал вину, рассказывая помощник старшини Минского городского суда Анастасия Шильвян.
По части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях подвергнуть административному взысканию в виде административного ареста сроком на 5 суток.
Остатние активисты на совесть покуль не выходили, расповел Еврорадио пресс-секретар Иншей России Александр Аверин. Съехали они из Минска, те еще находятся у белорусской столицы, покуль неведомо. Эдуарда Лимонова присуд не здивил. Больше его здивляет то, что у Беларуси свобода выявления порушается, навод у закрытых помешканиях.
Я не думаю, что это можно законодательно запретить. Это мирная демонстрация. По нашим понятиям, пикет – это на улице где-то. А здесь же все происходило в помещении.
Але у Беларуси можно полечить несанкционованным массовым мероприемством и тое, что отбывается у конференц-холля президент готеля на вачах у тузина журналистов. У вынику нацбол Тимофей Ермаков едет у изолятор на Окрестина, белорусский МЗС заявляя про провокацию сбоку России, а перамовы у рамках Минских погоднений протягнутся 1 соковика. Павел Свердлов, Еврорадио.
Колисти у Беларуси працавала 9 отделений у российских националистов. Стычных рухаў цяпер нацболы схаваліся ў тень, але высвятляецца, што яны ёсць. І як цяпер можна казаць, пачынаюць уздымаць галаву.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Брытанскі часопіс назваў Бейонсе гераіняй года. Пра гэта і ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Maroon 5 і рэпер Future Cold прэзентавалі сумесны кліп. Па сюжэце фронтмен гурта Адам Левін едзе ў машыне, калі яму тэлефануе менеджер і просіць зазірнуць на вечарынку ў клуб, каб абмеркаваць Future сумесную песню. Пагадзіўшыся пасля доўгіх дамоваў, а таксама паабяцаўшы жонцы Бэхаці Прынслу купіць малака, музыка прыязджае ў клуб і праз люстэрка ў туалеце трапляе ў паралельную рэальнасць. Люди на танцпляце пераўтвараюцца ў страшных жывёлаў з велізарнымі галовамі. Рэпер Фьючу ў плюшавага мішку. Самога Адама спакушаюць красуні, абмяркоўваюць страшныя бабулькі, а пад столлю вісяць перавернутыя паліцэйскія машыны. Вырываўшыся з гэтага кашмару, Адам вяртаецца да хаты да поўнай лядоўні малака на сваіх рэсурсах у соцсетках Maroon 5. Заклікалі прыхільнікаў дадаць яшчэ трохі абсурду ў гэты відэашэраг на адмысловым сайце maroon5vivum.com можна зрабіць 15-секунднае відэа і ўмантаваць сябе ў ролік. Брытанскі музычны часопіс New Musical Express уручыў свае ўзнагароды. Ганаровымі гасцямі цырымоніі стаў дуэт Pet Shop Boys, які атрымаў прэмію «Богападобныя геніі» з рук Джоні Мара. Лепшым брытанскім гуртом былі названы B5 Clearo, а замежным Metallica. Трыумфатарка апошняй прэміі Грэмі Адэль ганаравалася званне лепшага фэставага хэдлайнера, а незаслужана абдзеленую ўзнагародамі Бейонсе, выданне назвала гераіняй года. Інді-каманда 1975 была прызнана лепшым гуртом, які выступае ўжывую. Тым часам Металіка збіраецца па хуткім часе прыступіць да сумеснай працы з Леді Гага. У інтэрв'ю часопісу Rolling Stone бубнач гурта Ларс Ульрых назваў спявачку ідэальным пятым удзельнікам каманды. мы ўжо запусцілі паскораную перамотку да наступнай часткі, дзе мы можам зрабіць яшчэ больш. Гэта зусім не тая гісторыя, у якой 20 адвакатаў, стратэгаў і менеджэраў спрабуюць прымусіць двух выканаўцаў з двух розных светаў разабрацца, як ім правесці разам 4 хвіліны ў прамым эфіры. З усіх гэтых задумаў наша самая арганічная і аўтэнтычная. Мы толькі пачалі, заявіў музыка. Выканаўцы могуць выпусціць сумесны альбом. 12 лютага 2017 года Леди Гага і Металіка спявалі дуэтам на прэміі Грэмі, аднак іх нумар быў азмрочаны адключэннем мікрафона Джеймса Хэтфілда. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».